Amaikak eta zortze minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, eta Erasmus bekari lotuta, erreparatu behar digu azken egunotako informazioari, izan ere, Erasmus bekaren laguntza, Madrilgo gobernuak bertan bera utziko zuela, ikasleek eurek iragarri, eta zabaldu zuten eren egun, edabide guztiei aurre hartuz, presio horrek bere eragina izan du, eta UER ministroak atzera egin du, baina berearekin aterako dela iragarrita dena esan behar bada. Erasmus programaren eskutik, Europako unibertsitateetan ari diren ikasle guztiei laguntzak bermatuko dizkiete aurten, baina aurten bakarrik. Datorren urtean bai, asmoa gauzatuko duela iragarri du, Jose Ignacio Huert Espainiako hezkuntza ministroak, aurten hori egiteko asmoa zuen, baina atzera egin behar izan du, esan bezala presioen eraginez, datorren urten ordea, aurrera eginez gero, Erasmusen bidez joateko jasotzen zuten diruaren erena galduko dute ego Euskal Herriko ikasleek. Ikaslei eurei eman nahi izan diegu hitza eta bilduma interesgarria egin digu Iruñe Astiz Erasmus proiektuaren baitan Portugalen ikasten ari den irratiko kolaboratzaileak entzungo dugu berak prestatu digun erreportajea.
Ikasturtea hasi zenetik asko dira Erasmus mugikortasun programaren bidez atzerrira joan diren euskal ikasleak. Atzerrian bi hilabete baino gehiago daramatzatenean Europako Komisioak ematen duen diru laguntzaren gehigarri moduan orain arte Espainiako gobernuak ematen zuen laguntza ekonomikoa denek jasoko ez dutelaren berri izan dute. Honela, diru laguntza gehigarri hau, pasaden ikasturtean Espainiako Hezkuntza Ministeritzako diru laguntza orokorra jaso zutenei mugatuko litzateke. Benetan beharrezkoa dutenek diru laguntza handiagoa izango luketeelaren argudiopean. Erasmusa Europako herrialdeen unibertsitateetako ikasleen mugikortasun programa arrakastatsu bezain ezaguna da. Azken urteetan, 40.000 ikasletik gora mugikortasun programa honetan parte hartu dute, 6 hilabetez edota urtebetez atzerrian ikasi. Erasmus programaren diru laguntza hainbat zatitan banatzen da. Alde batetik, Europako Komisioak ematen duena dago, gutxi gora bera, hilabeteko 115 euro suposatzen dituena. Bestetik, Espainiako Hezkuntza Ministeritzak ematen duen gehigarria legoke. Pasaden ikasturtean, hilabeteko 100 eta 140 euro tartean zebilena. Eta bukatzeko, autonomia erkidegoek ematen dituzten diru laguntzak leudeke. Eusko Jaurlaritzako diru laguntza eskatzen duten ikasleek, ezin dute Espainiako Hezkuntza Ministeritzako diru laguntza orokorra jaso. Horregatik, Huerten azken neurria atzera bota izan ez balitz, Euskal Herriko Unibertsitateko 900 ikasletik gora ez lukete diru laguntza gehigarria jasoko. Erasmus programari zuzendutako diru laguntzak 2011 urtean baino, 161% gutxitu dira. Mugikortasun programa honetara, zuzendutako aurrekontua 62,7 milioi eurotatik 16 milioi eurotara jaitsi. Pasaden urriaren 24ean, Jose Ignacio Huert, Espainiako Hezkuntza Ministroak, Erasmus programaren diru laguntza mugatuko zuen, neurri berria sinatu zuen, eta Espainiako aldizkari ofizialean neurri berria argitaratu zutenaren berri izan zutelarik, Europan zehar ikasten dauden ikasleak berehala mugitzen hasi ziren. Twitter eta Facebook bezalako sare sozialak borborka egon ziren. Adibidez, Erasmus RIP Traola trending topic izan zen ordu luzez Twitterren, eta neurriaren aurkako 200.000 sinaduratik gora jaso dituzte dagoeneko. Bidatzu Janueva kazetaritza ikasle zizurtarra, Erasmus programaren bitartez, Parisen egingo ditu bere 3. mailako ikasketak.
Parisen nago eta hemen bizitzea oso garestia da. Beti nabil prezioak begira gora bera, gainera orain gurasoetako bat langabezian geratu berri da. Eta saiatu izan naiz hemen lana topatzen, ikaslei eskaintzen dizkoguten lan horietako bat, baina deus ez, oso zaila da orain hemen lana topatzen.
Erasmus beka kentzea biziki amorratu du ikasle nafarra.
Benetan amorratzen nau Erasmus beka kenduna izateak, nik uste izan beharko lukela aukera beka hori lortzeko. Hala ere, erremerra doka, gizartan arelaratzago eragingo duten murrizketak egon direla, eta Espainiar gobernuaren jarrera ikusi ziur ere egonen direla, eta asko dugu borrokatzeko.
Dani Tapia Sopeloztarra Erasmus programaren bitartez atzerrian dago ere. Tapiak, Danimarkan emango du ikasturte osoa ikusentzunezko ikasketak egite. Azken egunetako Erasmusen diru laguntzaren neurri berrien inguruan sortutako eztabaidaren inguruan galdetu diogu.
Erasmus ikasleontzako diru laguntza horiek funtsezkoak dira. Hilabetean, adibidez, hemen Dinamarkan, 700 € inguru gastu ditugu bertoko gastuei aurre egiteko. Adibidez, nik 350 € jasotzen ditut soilik erresidentzian, diru asko suposatzen da, ezta soilik niretzako, baizik eta nire gurasontzako ere. Eta diru laguntza horiek, nahiz eta diru asko ez izan, zinez, hilabete hauei aurre egiteko aukera dugu.
Espainiako Hezkuntza Ministroak hartu duen azken momentuko erabakia oso penagarria iruditu zaiola adierazi du Tapiak.
Guardek hartu duen azken momentuko erabakia nahiko penagarria iruditu zai, ezin duelako pertsona hauen diruarekin eta ametxekin jokatu. Nik ezagutzen ditut hemengo ikasle batzuk, ezingo zutela Erasmusari aurrera egin diru laguntza horiek gabe eta pentsatzen ari ziren ba etxera bueltatzea. Asko aste honetan bertan ezingo zutelako ba hilabete bat gehiago bertan igaro. Diru laguntzik gabe ezinezkoa da atzerrira joatea eta bertan ditugun gastuei aurre egitea.
Neurria aplikatuz gero, Tapiak argi dauka zein izango den Erasmus programaren etorkizuna.
Dirua daukazu, diru hori gastatu eta joan zaitez atzerrira. Ez badaukazu diru horik eta beka eskuratu baduzu, ba, aukera daukagu atzerrira joateko. Baina iruren norerekin ere ezin zara atzerrira joan. Beraz, mugatzen da berriro ere Erasmus programa baditu baduten pertsona.
Horrelako neurririk ez dutela onartuko jakinarazi dute ikaslea bertzaleek. Argi dute, ez dutela etorkizuna txirotasunean, humilazioetan eta zapalkuntzan oinarritzea utziko. Honelako esperientziek Euskal Herria eta bere borrokak mundura zabaltzeko balio dutela adierazi dute. Ikasleek, atzerrian biziko duten esperientziak oso garrantzitsuak baitira, bertako bizi eta borroka molde berriak ezagutu eta hauek Euskal Herrira ekartzeko. Era berean, azpimarratu nahi izan dute honelako esperientziek Euskal Herria munduan borrokan dagoen herri bakarra ez dela gogorarazten dutela. Hori dela eta, arkatzak zorroztu eta ikasleak altxatzeko deialdia egin dute. Ego Euskal Herriko kampusetan mobilizazioak antolatu dituztelarik. Azkenean, aurtengo diru laguntza gehigarria jasoko duten arren, atzerrian dauden ikasleek sare sozialen bitartez jakinarazi dutenez, borrokan jarraituko dute, diru laguntza duinen eta ikasleen eskubideen alde. Dena dela, badirudi, aurten Seneka programarekin egin duten bezala, datorren urtean Erasmus mugikortasun programarako diru laguntzak kentzea.
Hortxe Bairuñe Astiz kolaboratzaile eta Erasmus proiektuko ikasleak prestaturiko erreportajea, aipatu ere ikasleek interneten sinadurak biltzen hasi zirela, Espainiako gobernuak Erasmus programarako laguntza mugatzeko asmoa jakin eta berehala, aurtengo ikasturtean ez du aldaketarik egingo azkenean, baina bai hurrengoan, eta Jose Ignacio Huert Hezkuntza Ministroari 200.000 sinadura eraman dizkiote horren aurka hain zuzen. Bueno, erabaki honen aurrean ikasleek eman duten erantzuna eredugarria izan da, ez dira besoa gurutzatuta geratu eta ez dira geratuko gaur bertan esaterako ikaslea bertzaleakek mobilizazioak deituak ditu Ego Euskal Herriko hiriburuetan, Leioako kampusean ordu honetan, 11etan, 12etan berriz Iruñean eta 12:30etan Gasteiz eta Donostiako kampusetan. Ikasle abertzaleakoko kide dugu telefonaren bestaldean, Antxon Barberia, egunon Antxon.
Opa, egunon.
Bueno, ikasle mugimendua bizirik dago?
Bai, azken aldean, berpizten dugun berriz ikasleria, azkeneko Bolonia prozesuarekin batera, azkeneko laurtetan, unibertsitateetan, bai gainbera prozesu bat eraman duela, baina, azken urte hauetan, urte honetan, helburu gisa daukaguna, ikasleria berriz ere berraktibatzea, eta Boloniaren aurrera jarrea kritiko eta antolatu bat, adieraztea.
Eredugarria izan da Erasmus bekaren inguruan ikasleak emandako erantzuna eta sare sozialetan izan duen oihartzuna gaiak, nolabait presio horrek eragin du Wer ministroak atzera egitean, Jon?
Alde batetik eragin handia eragin du Wer ministroarengan, baina ja ohikoa denez gobernu honetan badirudi gobernua beraien artean hitz egiten ez dutela eta baina PP barne mailan ez daukatela inongo komunikaziorik. Zen gainera, ikusten aia, nola bertz Hezkuntza Ministroak hartzen dituen erabakiak propioki hartzen ditu dela, inongo kontzentzuri gabe, ez da baitare, beraien alderdiko kideekin kontrastatu. Eta ikusten aria, zerbait edo dekretu bat egiten duen guztietan, atzera bota beharrean dagoela, eta nola ez duen inolako kontzentzurik eta jarrera autoritario baten baitan dagoela, eta egunero, eta hasierako beka orokorrekin batera, azkenan bost erdi batetara jaitsi da zuela berriz ere, ikusten aria, nola bert ministroa, bat bestearen aldetikan, nola hankasatzen joaten den, eta lehen bat baita atzerapen guzti horiek badatozte, ikasleriak eta hezkuntza komunitateak beraz atzen ari dituen presio mekanismoen batik.
Hortxe, azkenaldian Madrilgo gobernutik ere erabaki hainbat hartzen ari dira, hezkuntzari dagokionean, ordu LOMCE legea, honi tiraka hartutako erabakia izan liteke, Erasmusekin ere hartu dutena, bide berean legoke?
Ba, gu esan genuena Bolonia prozesuarekin batera, zerbitzu publikoen privatizazioa gauzatzeko Europa 1990-an datzeko akordioan babestu zuten Europako hainbat herrialdek zerbitzu publikoa pribatu bat zituztela, eta estrategia horren baitan hezkuntzan ezinbestekoa da kokatzea Bolonia prozesua eta horren ostean LOMCE-rekin batera eta unibertsitateen beken kontuarek murrizketenekin batera, zorua prestatu nahi dutela bigarren unibertsitate reforma batetara. Datorren urteetan ikusiko dugula nola aurkeztuko duen PP-ren gobernuak edo PSOE-ren gobernuak, berdin zaigu zein izango den kolore politikoa, baina hor hezkuntzaren privatizazioa eta merkantilizazioa gauzatzen ari dela eta horren baitan oinarriak jartzen ari dela. Orduan gehien bat, adibidez, LOMCE-ri begira bai ezinbestekoa dela kokatzea merkantilizazio prozesu honen estrategiaren bitan kokatzea Bolonia prozesuaren ostean irakaskuntza unibertsitarioan eta datorren urteetan etorriko den unibertsitate reforma berriarekin. Horretaz aparte, beka orokorren murriztapenarekin, Erasmus beka guzti hauekin, egin duten aia, gutxinaka, zorua prestatzen jutea, etorkizunean datorren urteetan etorriko diren edo etorriko den erreforma berriekin.
Hor dago baita ere, Seneca plana dagoeneko bertan bera utzi zuen urtarrilean Madrilgo gobernuak, Espainiako unibertsitateen arteko mugikortasun plana litzatekena, Erasmusena dago orain jokoan, aurtengoan badirudi mantenduko dutela, baina ikusteke zer gertatuko den datozen urteetan. Honek nolako ondorioak ekar litzake? Batetik, ekonomikoa legoke, noski, atzerrira bateratzeko ikasleek jasotzen duten laguntza ekonomiko hori, baina arat agodoa nolabait atzerrira ateratze horrek bere ondorio politiko edo sozialagoak ere izan ditzake, esate baterako bantzuten ari garelako ikasleen aldetik Erasmus bekak eta atzerrira ateratzeak laguntzen duela nolabait beste herrialdetan ematen ari diren borroka moldeak ikasi, horiek barneratu eta horiek Euskal Herrira ekartzeko baita ere funtzio hori ere betetzen dutera horrelako proiektuek.
Gu ikasartzaretikan eta gu saiatu garela horrelako erabiltzen matematea bai Erasmus, bekei edo mugikortasun aukera guzti hauei, baina hau ulertu behar dugu baita Polonia prozesuarekin batera, hemen egin nahi izan zutela, Europar mailan edo Europako merkatu ekonomikoi erantzuteko aukerak babestea horrela. Europan zehar lan egiteko langileak sortu nahi zituzten gehien bat, bai nazionalitate edo bai errealitate geografiko horietatik aparte, mugikortasun guzti hori gauzatu alizateko Europak dauzkan behar ekonomiko geografiko bakoitzaren arabera, horren baitan lerrokatzeko. Gu hauen erabiltzena eta naiz eta horren bidean Bolonia prozesuak egin zuen kristo ekarpena eta saiatu zen horren baitan horretarako bideratzen, gu gure ekarpena bai ikusten dugula ezinbestekoa, alde batetik zentzun kritiko eta nazioen ikuste, nazio zapalden ikustegi batetatik, baliabide guzti hauek erabiltzea, gure borrokak eta mundu osoko borrokak edatzeko eta esperientzia ezberdina konpartitzeko. Orduan, beraiek sortutako elementu batzuk, gure erabiltzenetara erabiltzeko.
Ondorio horiek pentsatzen dute ikusten ariko zaretela ikasleen artean, horrelako proiektuek ze ondorio izaten dituzten, aipatzen genituen horiek, atzerriko esperientziek nola laguntzen duten gero bertan, Euskal Herrian bertan martxan jartzeko hainbat ekimen, eta era berean pentsatzen dut baita ere, zergatik ez, internazionalismo kutsu hori ez, eta ikusteko nolabait munduan, Euskal Herriare ez dela borrokan ari den herri bakarra, eta herri gehiagore badirela, eta nolabaiteko elkartasun bideak martxan jartzeko bide bat ere izan liteke hau ikasleentzat.
Bai, azken finean, ulertu behar dugu borroka, ikasleen borroka, azken finean gizarteratzea egin behar dela, bai Euskal Herrian, bai mundu osoko esparro ezberdinetan, eta ulertu behar dugu, gu baita ikasle kritiko eta militante bezala, azken finean, bai lortu behar duguna da, ba, ikuspegi edo nazio zapalduen ikuspegi batetatik eta klase ikuspegi batetatik, ba, bueno, gure jakintza sozializatu behar dela gizarte guztiari. Eta horren baitan, jo, ba, ikasketa prozesu honetan, ba, herrialde eta eremu ezberdinetatik ikasi behar dituguna esperientzia ezberdinak, eta gure artean, ba, bueno, nazio zapalduen artea eta klase zapalkuntza jasaten dugun ikasleak langileriarekin, ba, horren gizarteratze bat egin behar dela, eta horren horrekiko konpromiso sozial bat daukagula ikasleak, eta horrekiko ekartzen bat egin behar diogulago baita.
Mm-hmm. Bueno, hortxe, erabaki honek hartzen barne biltzen dituen hainbat adar, Erasmus beka momentuz badirudi lehen bataia irabazi dela, baina ikusteko zer gertatuko den datorren urtean, gaur mobilizazioak ikaslea bertzaleak deitu dituenak Hego Euskal Herriko kampusetan, aurrera begira bestelako urretxik, aurre ikusten duzu ikaslea bertzaleaketik, Antxon?
Ba, bueno, ba, aurrera begira, gu esan bezala, ba, bueno, azkeneko alde honetan zeiatu argala jendea artikulatzen, baina, bueno, ja, esan dugun behin eta berriz errepikatu duguna da, ildo mobilizatzaile eta erantzun plano batetan, ezin dugula jarraitu ez Euskal Herrian ikasleriaren baitan guia, eskuntza estrategia guzti hauetan ez dute beraiek tempusak markatuko, orduan gu, ia ikasleria eta ikasle bertzaleak aurre ikusten dugu, ba, gu gure tempus propioak eta gure estrategia propioa garatu beharko dugula. Orduan, ba, bueno, martxoari begira ia ikusten dugu udaberri beroa eta gorria izango dela, eta horren baitan gure mobilizazioak hemendik udaberria arte, ba, ere ikuntza plano batetan kokatzen dugu, ba, gehien bat, ba, gure ziguneetan, ba, bueno, saiatuz, ba, bueno, egungo ereduari aurre eginez, zentzu erekitzaile eta eraikitzaile batetan lan egitea. Orduan, ba, bueno, aurrera begira mobilizazioak fakultatek beraien errealitatearen arabera erantzungo diote, baina bai martxoari begira ja aurre ikusten dugula mobilizazio eta kalera aterateko garaia helduko zaigula.
Uhum. Ba, hortxe, jarraituko ditugu urratxoriek gertutik, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik eta esan bezala, animo eta izango dugu elkarren berri. Ongi izan.
Bai, eskerrik asko.
Aldiz, gazteri, hemen da ikasle.